De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí seguimos, en Radio Leiros, na segunda parte de Outra Mirada. E quería comenzar esta segunda parte con un interesante artigo que publica en público.es na sección Outras Miradas, Marta Villárez Curra, que é catedrática de Dereito Financiero e Tributario, especialista en Fiscalidade Medioambiental, e Jorge Galán, que é investigador do Grupo Fiscalidade, Cambio Climático e Digitalización. Bueno, ambos os dous escriben sobre, pregúntanse se serán os combustibles fósiles os novos financiadores das primas a renovables. Explican que a combinación da caída da demanda eléctrica e do efecto depresor das enerxías renovables sobre os prezos do mercado eléctrico produciu, como consecuencia da crisis da COVID-19, unha reducción dos ingresos do sistema eléctrico, unha tendencia que fai prever unha situación de déficit polo desaxuste entre os ingresos e os custos do sistema. En resposta a esta situación, o Consello de Ministros do Goberno de España acordou iniciar a tramitación de un anteproxecto de lei e prevese a creación de un Fondo Nacional para a Sostenibilidade do Sistema Eléctrico. Os seus iniciais son FNSSE, cuyo objetivo principal é establecer un novo sistema de reparto dos custos regulados destinados ao financiamento das primas ás instalacións renovables postas en marcha antes de 2012. De acordo co novo modelo, a contribución financiera ás primas das enerxías renovables, o dieiro adicional que reciben pola venda de enerxía, pola coxeneración e residuos, repartirarse entre os operadores de todos os sectores enerxéticos e non só os eléctricos. Deste modo, os operadores de produtos derivados dos combustibles fósiles, as petroleiras e as gasistas, convertiránse en novos e importantes financiadores desta retribución adicional ás instalacións renovables e á coxeneración. Este FNSS nutrirase tamén da recaudación procedente dos tributos regulados pola Lei 15/2012 e dos ingresos procedentes das subastas de CO2. O anteproxecto de lei, que xa se fixou público, persigue o obxectivo de evitar que o financiamento de un custo regulado que ronda os 7.000 millóns de euros anuales recaia de forma exclusiva sobre os consumidores eléctricos. Isto conlevaría incrementos non desexables nos cargos da factura eléctrica, con especial incidencia en consumidores domésticos. Para eles, este coste supón, segundo os datos do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, ao redor do 16% da factura eléctrica. Non obstante, se se teñen en conta os tempos de tramitación da norma, alcanzar a curto prazo este obxectivo resulta difícil. Ademais, o anteproxecto prevé unha implantación gradual do novo mecanismo de financiamento nos 5 anos posteriores á entrada en vigor da futura lei. E ata ese momento, a parte do réxime retributivo especial das renovables e coxeneración non cuberta coas aportacións deste fondo, seguiránse financiando con cargos aplicados na factura eléctrica. Polo tanto, o optimismo con respecto á inmediata reducción da factura debe modularse con precaución. Na exposición de motivos do anteproxecto recóllense algún dos estudos sectoriais. Desde fai anos, viñase poñendo de relevo a necesidade de proceder a unha reforma en profundidade dos peaxes de acceso á rede. Nos documentos, destácase que a factura eléctrica en España resultaba artificialmente cara por decisións de política enerxética que son alleas ao suministro actual, singularmente pola retribución adicional das renovables. Reclamábanse reformas da configuración das peaxes e cargos eléctricos que permitisen transmitir aos consumidores sinais de precios adecuadas pola utilización dos recursos que suministra o sistema eléctrico. A reforma que agora se anuncia vai nesa liña. Algúns titulares de prensa interpretaron a proposta normativa en termos de gañadores e perdedores debido a que os operadores de produtos petrolíferos permanecían até ese momento alleos ao financiamento de un coste que recaía sobre os consumidores eléctricos. Asimesmo, os primeiros cálculos destos operadores apuntan a que algunhas das principais compañías do sector acabarán sendo as grandes financiadoras do novo reparto na contribución a este custo. Sin embargo, a pesar do esquema de exencións e bonificacións contemplado, todo parece indicar que a redistribución acabará sendo asumida polos consumidores finales, concretamente polos que fagan uso do diésel, da gasolina ou do gas natural. En consecuencia, o financiamento deste custo do sistema eléctrico esténdese a outros consumidores enerxéticos que, en non poucas ocasións, serán coincidentes. Vamos, por traducirlo, se non pagamos no recibo da luz, pagámoslo nos combustibles. O anteproxecto anunciado supón que o punto de inicio de unha necesaria reforma do diseño dos peaxes de acceso aos custos do sistema eléctrico, que a transición enerxética en marcha exixe reformas que atopen continuidade noutros cambios dos componentes da factura eléctrica. Isto permitirá afrontar desafíos como a digitalización das redes eléctricas, a caída dos ingresos variables provocada pola xeración distribuída e autoconsumo, así como plena alineación coa fiscalidade enerxética e medioambiental, cuya reforma incluye o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. En estos temas é preciso formularse a pregunta de por que deben costear a transición os consumidores de electricidade e non os de todos os produtos enerxéticos que deben ser sustituídos por novas e non contaminantes fontes de enerxía. Tamén deben analizarse os custos trasladados aos consumidores de electricidade. Os máis importantes son os prezos garantizados aos titulares de instalacións fotovoltaicas, eólicas e outras, como consecuencia de esquemas de incentivos de defectuoso diseño que resultaron moi costosos. Ademais, a compensación aos coxeneradores non ten un fundamento medioambiental e hai axudas á industria encubertas. Esta realidade non xustifica que os gastos teñan que pagarse por uns ou outros consumidores. Ao final, son custos da transición a un modelo sostible que deberían repartirse entre os consumidores das enerxías que deben ser sustituídas por outras de fontes sostibles. Bueno, pois con isto, falando de enerxía, de combustibles fósiles, si son estes os consumidores de combustibles fósiles que acabarán financiando as primas das as renovables e, por tanto, bueno, pois os custos da enerxía que non paguemos directamente no recibo da luz. Con isto comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada, na que repasamos, como sempre, os titulares da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois si, repasamos os titulares da prensa digital, comenzando pola portada de público.es. Este digital destaca que colaboradores do comisario Villarejo investigaron a Pablo Iglesias e a Monedero ata o ano 2018. Digo, con tanta investigación que non lles encontren nada, é complicado, eh? Bueno, pois sí, colaboradores de Villarejo investigaron a Iglesias e Monedero ata 2018, destaca nunha exclusiva público.es. Por suposto, son investigacións ilegales. Tamén destaca este digital que dirigentes do PP, de Vox e de Ciudadanos únense á rede social ultra dos seguidores de Donald Trump. Tamén que a utilización de ETA por parte de Casado indigna ás víctimas. Non ten escrúpulos, din algúns dos familiares das víctimas. E que Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, lanza un proxecto soberanista andaluz, ecologista e igualitario. Outros titulares en público: a onda de frío amenaza os máis vulnerables diante dun sistema sanitario sobrecargado. Pregunta se pode a empresa quitar parte do soldo por non ir a traballar, con consecuencia da neve, e outras dúbidas laborales. E tamén a odisea dos comerciantes para abrir os seus negocios tras o paso de Filomena. Filomena, que pon contra as cordas as familias diante da falta de normas que garanticen a conciliación. Tamén sinala que máis de 500 estradas siguen afectadas polo temporal e que os servizos ferroviarios recuperanse paulatinamente. Ata 11 provincias están en alerta vermella tras alcanzar os 20 grados baixo cero, nunha das noites máis frías da historia no país. Outros titulares: Ayuso e Almeida insisten en que Madrid seña declarada como zona catastrófica. Dous días coa súa nai morta na casa á espera do servicio de emerxencias. Dous homes sin fogar morren de frío en Barcelona. E por que a nevarada non pon en dúbida o cambio climático? Son outros dos titulares. Outros titulares tamén en público.es: a terceira onda dispárase en España tras os contagios do Nadal, en referencia a pandemia da COVID-19, España alcanza un máximo histórico de contagios nunha semana. Tamén sinala que os activistas imputados polo aforcamento de Felipe VI denuncian persecución política, que Interior non pon coto ao mercado negro de citas de estranxeiría e o negocio esténdese ás de tráfico e o SEPE. Tamén destaca Festivala Mulleres creando a resposta á industria musical machista. Novo parón na investigación pola morte de dous operarios do Metro de Madrid por amianto. Tamén se pode ler en titulares neste digital os felices anos 20 post-bit, os felices anos 20 post-covid, cara ao desenfreno sexual e a bonanza económica. Polo que se refire á portada de El Diario, del diario.es, a onda de frío extremo pon en jaque as comunicacións, a educación e a vacinación contra a COVID en toda España. Titula tamén este digital que a crisis climática tamén causa ondas de frío como as que afronta España e que provocan maior mortalidade que o calor. Titula tamén, estas son as temperaturas mínimas registradas esta madrugada por a EMET, xeadas nocturnas, como protexer a nosa casa se non estamos preparados para o frío extremo, e titula tamén que o millonario que pagou gastos opacos ao rei emérito, é socio do irmão de Esperanza Aguirre a través de unha empresa en Emiratos. Os escándalos do rei emérito non levantan o bloqueo ao control parlamentario sobre a monarquía. Tamén destaca, sin luz, calefacción nin quita neves na España baleirada. Parece que no telediario só existe Madrid, queixanse. Un temporal da pé a unha onda de populismo de políticos que difunden a súa contribución para paliar os efectos da neve. É outro dos titulares. E tamén que Madrid improvisa a resposta ao temporal e anticipa un choque co goberno polas axudas. Ademais, as primeiras dosis da vacina de Moderna xa están en España. Outros titulares, a Unión Europea prevé autorizar o 29 de xaneiro a vacina de Oxford-AstraZeneca e a vacinación tras a fin de semana de Filomena, 128.000 dosis máis en toda España e Madrid quedase rezagada. Sobre os datos da COVID, récord de contagios en todo o mundo na primeira semana de 2021. O impacto do Nadal precipita a terceira onda. A incidencia dispárase tras o peor fin de semana dende o inicio da pandemia. Os contagios e as mortes por COVID-19 dispáranse tamén en Cataluña, 7.000 novos positivos e 86 falecidos, e as comunidades endurecen as restriccións tras as festas, peches perimetrales e toques de queda máis estrictos. Tamén destaca El Diario que o segundo impeachment de Donald Trump aprobarase, para que sirve, que significa, os demócratas dan o primeiro paso para o impeachment a Trump por incitar a violencia contra o goberno dos Estados Unidos. E tamén destaca que o asalto ao Capitolio recorda o 23F en España, pode ter un efecto parecido. E que os expertos sanitarios advirten do risco de votar en Cataluña o 14 de febreiro en pleno auxe dos contagios. En canto á portada do Digital Infolibre, destácase que dous PP baixo a neve de Filomena. Casado carga contra Sánchez, mentras Ayuso e Almeida vense obligados a cooperar. Tamén titula que o paradoxo de Filomena é o quentamento global, nevará menos pero seguirán chegando grandes borrascas á Península Ibérica, e di que Vox presentase como víctima da oligarquía tecnolóxica pola censura e o cerroxazo a contas ultras en redes sociais tras o asalto ao Capitolio. Que Vox alíase en Latinoamérica con nostálxicos das dictaduras máis sanguentas e con racistas sin disfraz, e que defensa endurece a normativa das escolas militares tras o rebrote da ultradereita. Outros titulares en Infolibre, suspender as eleccións catalanas sin consenso, o risco que sumiría a Cataluña nunha crise inédita. Golpe de Estado, sedición, ocupación, como denominar o afundimento da democracia en Estados Unidos, é outro titular. AstraZeneca solicita a Unión Europea autorización para a súa vacina, as discrepancias sobre a devolución de axudas polos traballadores en ERTE despedidos impiden o acordo para prorrogarlos, son outros dos titulares, e tamén adeus ao Museo ABC, primeira víctima cultural da COVID-19. O proxecto, como tal, está morto. E, por último, por que os gobernantes e os expertos non se entenden? O cortoplacismo e os recelos arruinan unha cooperación crucial. É outro dos titulares. Damos paso agora aos titulares xa da prensa convencional, pero eso sí, nas súas edicións digitais. E comezámola pola edición digital do diario El Mundo, París.
Pois o primeiro vai sobre o temporal e o primeiro titular di que o PP advirte a Sánchez: Madrid é un caso palmario de zoa catastrófica. Tamén importantes retrasos nos cercanías de Madrid polo frío. Tamén titula El Mundo: Filomena, as seis leccións que deixa a nevada de Filomena. Neve, placas de xeo, 50 fracturas ahora en Madrid por caídas. Consecuencias: o trebón perfecto nos colexios, a terceira onda de coronavirus e o frío invernal desbordan os centros educativos. O herói da M30, un policía atrapado, rescatou un condutor ao fío da conxelación. Neve, os estragos na España interior, pobos sin luz e agricultores facendo da ume. Moody's: Cataluña necesitará este ano do Estado un 70% máis que antes da pandemia. Corrupción: así tentou o cártel do irmán de Ximo Puig burlar a sanción de competencia. Pensións: Podemos non votará co PSOE a reforma do propio goberno, se eleva a 35 anos a base de cálculo. En vivo: coronavirus, chega en España as primeiras vacinas de Moderna. Investidura de Biden: o FBI alerta de protestas armadas en todo Estados Unidos contra o resultado electoral. Casa Real: o goberno di que don Juan Carlos manterá vitaliciamente o título de rei. Alsasua: o ano novo con pintada de odio, a mí me joderon a vida. A Unión Europea dará luz verde a vacina de AstraZeneca Oxford a finais de mes. Tribunais: Audiencia Nacional escarcela ao etarra troitiño por padecer un cancro moi avanzado. Médicos e expertos apuntan a necesidade dun novo confinamento domiciliario duro. Os yihadistas detidos en Barcelona chegaron a España en pateira por Almería. O prezo da luz segue disparado e xa acada os 73 euros o megavatio. E por último, Turquía, 1000 anos de cárcere para o telepredicador sexual turco. Estes son os titulares, Xosé.
Quédanos por repasar algún dos titulares da portada digital del País. España sufre as temperaturas máis xélidas en ao menos 20 anos. 8 capitais a 10 graus baixo cero. Tamén titula que Nova York dá exemplo de como abordar unha gran nevarada. Alí, Nova York, deixar que a neve se amontone nas fachadas e nos accesos supón multas para os veciños. Tamén sinala que Ayuso insiste na declaración de zona catastrófica en Madrid e que a onda de frío paraliza media España tras o paso da borrasca Filomena, que Madrid arranca a semana loitando contra do colapso e que o director de Protección Civil di que para a intensidade da borrasca os incidentes foron mínimos. Outros titulares en El País: as primeiras dosis da vacina de Moderna chegan a España. A OMS, a Organización Mundial da Saúde, ve pouco probable que se alcance a inmunidade colectiva este ano, e AstraZeneca solicita a Unión Europea autorización para a súa vacina. A Audiencia Nacional excarcela o etarra troitiño por razóns humanitarias. O xuíz tomou esta decisión debido á enfermedade incurable que padece o recluso. Sanidade prepara un canle de WhatsApp para reducir os recelos cara ás vacunas contra a COVID. España non pode fallar cos fondos europeos. E outro dos titulares tamén titula Homofobia e tortura: o violinista Aaron Lee saca a escena o seu inferno personal. E Trump, Donald Trump, será acusado de incitación á insurrección no impeachment, titula El País. O espía que se ocultaba nun xacemento arqueolóxico e outro dos titulares: o republicano Trump apura o seu mandato cunha viaxe a Texas para reivindicar o muro, é consumo de drogas e sexo en grupo, o perigoso cóctel que favorece a expansión do VIH. E con isto chegamos ao remate, chegamos ao final desta outra mirada de hoxe, deste martes, no que estamos a día 12 de xaneiro, un día máis con, como lles contábamos, con moi malos datos sobre a incidencia da COVID-19 en toda a área coruñesa. Así que, como sempre, desde aquí recomendámoslles e pedímoslles a todos e a todas, bueno, pois que eso, que teñan precaución, que teñan sentidiño, que teñan, en fin, que pensen nos demais, porque só, desde logo, é fundamental esa responsabilidade individual para tratar de frenar esta pandemia que nos afecta de forma muy grave. Mañana volvemos a votar y otra mirada al mundo dende aquí, dende Radio Leiros, a partir das 12 do mediodía, pero agora continúa a nosa programación habitual.